ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
E eles adoram além de Alá o que não os prejudica nem os beneficia e dizem: estes são nossos intercessores perante Alá. Dize: vós informaríeis a Alá do que ele não sabe nos céus nem na terra? Glorificado e sublimado seja ele acima do que idolatram.